Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht të titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria kanë vetëm retorik bashkëpunimi, barrierat në ekonomi mbeten. Bashkimi Evropian është më i gatshëm për antarësimin e vendeve të Ballkanit në blok, thot komisionari Han. Epidemia e HIV-it në Evropë rritet në mënyrë alarmante. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është gjithnjë e më i gatshëm për të marrë në konsiderim antarësimin e shteteve të Ballkanit perëndimor në blok, tha komisionari për zgjerimi i BE-s Johannes Hahn. Sipas tij, antarësimi i tyre në BE do të siguronte paqen në rajon, ndërsa do të pasuronte edhe vetë BE-n. Ka më shumë gatishmëri brenda shteteve anëtare për të adresuar zgjerimin, tha Hahn, për të përditshmen austriake Wiener Zeitung, transmeton Reuters. Shqipëria, Maqedonia, Malizi dhe Serbia janë zyrtarisht kandidate për antarësim në BE, ndërsa Kosova dhe Bosnia po kërkojnë të njëjtin status. BE-ja e sheh rajonin të rëndësishëm për çështjet si kontrollimi i migrimit dhe luftimi kërcënimeve të sigurisë. Me urdhër të Prokurorisë Publike të Maqedonisë, në orët e hershme të mëngjesit të sotëm është arrestuar ish-ministri i punëve të brendshëm Mitko Çavkov, i cili njëherë ishte edhe drejtori i Byros për Siguri Publike. Dikasteri i policisë dhe Prokuroria Publike në Maqedoni kanë thënë se më vonë do të dalin detajet të tjera lidhur me arrestimin. Çavkov për momentin ndodhet në gjykatën penale para gjykatësit për procedurë paraprake. Mësohet se policia maqedonase ka arrestuar rreth 15 persona të tjerë të cilët ishin pjesë e dhunës në kuvent më 27 prill. Në Gjenevë pritet të nisot një raund i ri i bisedimeve për paqe në Siri të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara. I dërguari posaçëm i OKB-s për Sirinë Stefan de Mistura tha se bisedimet do të përqendrohen në hartimin dhe ratifikimin e një kushtetute të re, hapa që sipas tij janë të nevojshëm përpara se në Siri të mbahen zgjedhje të reja. Ai po ashtu tha se nuk do të pranojë parakushte nga asnjëra palë në negociata. De Mistura tha se qeveria siriane nuk e ka konfirmuar ende pjesëmarrjen në bisedim. Pas arritjes në Gjenevë, kreu i delegacionit të opozitës siriane Nasir Hariri tha se opozita synon largimin nga pushtetit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Numri njerëzve të rinj të diagnostikuar me HIV në Evropë ka arritur nivelin më të lartë në vitin 2016 prej se kanë nisur regjistrimet. Në një raport të përbashkët të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve thuhet se 160.000 njerëz janë prekur me virusin që shkakton AIDS-in vitin e kaluar. Të diagnostikuarit janë regjistruar në 53 vende dhe rreth 80% e tyre ndodhen në Evropën lindore. Ky është numri më i madh i rasteve të regjistruara në një vit. Nëse ky trend vazhdon, ne nuk do të jemi në gjendje të arrijmë objektivin e përfundimit të epidemisë së HIV-it deri në vitin 2030, tha Zuzana Jakub, drejtori rajonale për Evropën pranë Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me materialet të tjera. Autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se marrëveshjet e nënshkruara midis Kosovës dhe Shqipërisë nuk janë duke u zbatuar. Sipas tyre, Shqipëria nuk i respekton ato dhe vazhdon t'ju vë barriera tregtare prodhimeve nga Kosova. Kronike Luljeta Krasniqet.
Barrierat ekonomike mbetën problemet që pengojnë thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Retorika politike për thellimin e bashkëpunimit pasurohen dukshëm në datat të caktuara historike, siç është edhe 28 nëntori, dita e flamurit të shqiptarëve. Megjithatë, në praktik bashkëpunimi mbetet më i ngushtë sesa që prezantohet në diskutimet dhe debatet publike ndërmjet dy shteteve. Autoritetet në Kosovë thonë se marrëveshja për nxitje dhe lehtësim të tregtisë në shkruar tani e sa vite ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka gjetë zbatim të duhur. Sytrime Dervisholli, udhëheqës se Departamentit për Tregti në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha për Radion Evropa e Lirë se ka hapësirë që të bëhet një fuqizim më i madh i raporteve tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë një marrëveshje për nxitjen dhe lehtësimin e tregtisë, e cila realisht nuk mund themi se është plotësuar në tërsinë e saj, ashtu siç edhe është negociuar dhe siç janë zotuar të dyja palët që të zbatojnë aktivitetet apo të dalet nga ai dokument. Kështu që mund të them që në këtë aspekt ka ende hapësirë, kur kihet parasysh që ka shumë fusha dhe shumë produkte në cilat të dyja vendet janë konkurruese.
Kosova shton ndërvisholli nuk është ajo e cila nuk ka zbatuar marrëveshjet. Sipas saj, barriera tregtare çdo herë janë vendosur nga Shqipëria. Të dhënat të zyrtare tregojnë se vlera e importit të produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në vit kapin vlerën e mbi 100 milion euro, derisa vlera e produkteve të Kosovës që janë eksportuar në Shqipëri janë mbi 42 milion euro. Në anën tjetër dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se në vazhdimësi përballen me bariera që vendosen nga ana e autoriteteve të Shqipërisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë, nuk kanë arritur efektin e duhur.
Fatkeqësisht nuk kanë arritur efektet e duhura për shkak të barierave të cilat vendet ja kanë vënë njëra tjetrës edhe pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve. Vazhdojmë të kemi ankesa nga ana e kompanive.
Bizneset në Kosovë, thotë Zeka, ankohen se kanë të pamundur të dëpërtojnë në tregun e Shqipërisë.
Edhe nëse vendosin të investojnë në tregun e Shqipërisë, realisht partohen mbijetesa atje, pothuajse është e pamundur në një periudhë më të gjatë. Biznese të tilla janë për shembull ato nga sektori të shërbimeve, teknologjisë së informacionit, edhe gjitha këto biznese pothuajse më nuk ekzistojnë. Pas vitit par, 2-3 të operimit të tyre, ato nuk kanë vazhduar me operimin e tyre në tregun e Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë të nënshkruar një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plotë institucionale të marrëdhënieve ndërmjet këtyre shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë rezultatet e zgjedhjeve për kryetar të komunave të mërkurën më 29 nëntor. Pas kësaj date, partitë politike dhe kandidatet e tyre kanë afatin ligjor për ankesa dhe kontestim të rezultatit. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Partitë politike dhe kandidatët e tyre për kryetar të komunave duhet të presin deri të mërkurën nëse duan kontestimin eventual të rezultateve të zgjedhjeve, pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë rezultatet përfundimtare ditën e mërkurë. Përkundër paralajmërimeve që shpallja e rezultateve të bëhet të hënën, sipas zëdhënësit të komisionit